GPY Azadlyk Radiosi. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda adyk üçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki ki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mamnuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Russiýa başçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayew özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesinde kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Russiýanyň öňbaşçylygyndaky harby guramadan ýardym soranyndan soňra kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayew kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alikhan Ismailowy ýurdun täze premier-ministri wezipesine höderleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayewiň geçen hepde ýurtda olar görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmegine garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy alaşyk däldi gepleşik kökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim turgunlaşyklaryň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ teklipleriniň iki taraplaryň bolmalydygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseläniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşugyň gün tertibine getirilmändigini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet pudony gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň başlygynyň türkmen wekilyeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hem-de wice premier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýol başlygynyň türkmen wekilyeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýetirmegi meseleleriniň maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine mal aşyrýan saparlary ýygjamlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip sewit bazarlaryna baryp gördi. Ýerli finçiler Serdar Berdimuhammedowyň barha köp siýasy sahna aralaşmagyna ýurtda amala aşyrylmagy ahmal häkimet çalşygynyň taýýarlyk alamatlary hökmüne garaýarlar. Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli 65 ýaşda aradan çykdy diýip onuň metbuat sekretary aýtdy. Sassoli 11-nji ýanwar güni ýerden Italiýanyň Aviano sewtini keselhanada aradan çykdy diýip metbuat sekretary Roberto Quilla aýtdy. 10-njy ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň parlamenti Italiýaly merkezçi siýasatçynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolanlygyny tasdiklady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäp ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary derarly keselhanaga ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.